Et kig på vejret. Ret skyet her til formiddag. Måske også enkelte byer, men i løbet af eftermiddagen, der er klart op nordfra, og vi får også solen at se. Svag til jævn vind mellem nordvest og nordøst og omkring 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen denne tirsdag formiddag til endnu en installation af det program, vi har valgt at kalde Huxi og det gode gamle folketing. Jeg hedder Huxi Bak, og jeg er selvudråbt formand her i det gode gamle folketing. Og vi skal, som vi plejer, tage et tilbageblik på ugen, der er gået i dansk politik. Se lidt nærmere på et par sager, debattere dem. Og til det har jeg tre medlemmer, som jeg præsenterer om et kort sekund, for jeg skal også lige sige, at det her, det er et udbredt demokrati, og det betyder, at du, kære lytter, også kan være med. Telefonerne er åbne. Du ringer bare 20 24 7 24 7. Så er du hjertens velkommen til at blande dig de næste to timer her i programmet. Og dermed vil jeg gerne byde velkommen til mine tre medlemmer af Folketinget i dag. Okay. Først og fremmest, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Preben Rudiengaard. Velkommen, Preben.
Ja, tak.
Næst i midten. Det er lidt svært at se, eftersom det ikke er fjernsyn, men hvis man var her, ville man vide, at næste medlem sidder i midten. Tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet, Uffe Tornedal. Og sidst, men bestemt ikke mindst, tidligere arbejdsminister blandt andet. Og tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Jytte Andersen.
Tak.
Velkommen til jer alle sammen. Nå, vi skal jo tale lidt om det her sådan rangvid udvalg, som i 2012 blev nedsat af daværende erhvervs- og økonomiminister Ole Sohn for at finde ud af, hvad var det, der skete med den finanskrise. Det er et stort spørgsmål, og det viste sig også, da den gode Jesper Rangvid og resten af udvalget præsenterede deres rapport i sidste uge, at det var ikke lige sådan at udpege en syndebuk. Der var i hvert fald en lang liste af ting, de kunne pege på og sige, det var ikke så godt. Altså, det var alt fra udlandet til politikere, til banker, til finansrådet, til, ja, jeg kan næsten ikke nævne nogen, der ikke blev peget på i virkeligheden. Ejendomsspekulanter og så videre. Men der, hvor jeg blev lidt interesseret, og hvor jeg tænkte, det er noget, vi skal tale lidt om i det gode gamle folketing, det var, da politikerne skulle tage stilling til Rangvid udvalget. Fordi der synes jeg da nok, der blev køb af håndvasken. Blå Blok løb ud og sagde, uha, selvom det var os, der sad med det i kriseårene, så var det bestemt de røde skyld, og de røde var selvfølgelig ude at sige, jamen, det var bestemt de blå skyld. Jeg er ikke helt blevet klogere på, hvem der sidder med aben, om man så må sige nu. Men Preben Rudiengaard, du er venstremand. Hvad synes du?
Jamen, for det første vil jeg sige, at det er rigtigt, der var kø ved håndvasken. Og alle står nu i dag og siger æbe, bu, altså af hinanden. Hvem havde skylden? Og for mig at se, jamen så opstod der en krise, som var kommet udefra. Så havde vi selvfølgelig også det indre liv med nogle banker, som jo på konturerne havde lånt ud til alverdens mystiske spekulanter og skidt og møg, uden at tænke sig grundigt om. Danmarks største bank, Den Danske Bank, var jo også kørt med. De havde jo engagementer rundt om i nogle andre lande, som jo helt klart gjorde, at de havde smidt enorme milliarder til de her lande. Det er en udefra kommende krise, og jeg synes, at politikerne, da krisen var der, udviste rettidig omhu ved, at vi fik lavet de her bankpakker, som var nødvendige for at rette op. Tænk, hvad der var sket. Vi havde Lehman Banken over New York, der gik ned. Hvis for eksempel Den Danske Bank var gået ned, så havde vi altså haft en kæmpe krise. Vi havde haft en dansk på grænsen af en dansk statsbankerot.
Ja.
Og derfor er jeg dødhammeren træt af, at man begynder at sige æ, bæ, bu, fordi for mig at se, er det lige meget, om det var en rød regering, der havde siddet, eller det var en blå regering, der sad på det tidspunkt. Vi blev nødt til at agere, og så holde op med det børnehave-mentalitet bag her bag.
Jamen, og det var jeg glad for, at du bruger ordet børnehave-mentalitet, for det var lidt det samme, jeg tænkte. Om aftenen, jeg tror det var onsdag, det her Rangvid-udvalg kom med deres rapport, der var der jo ingen af de daværende ansvarlige ministre, der vil udtale sig. Altså alle, Thor Pedersen, Lars Løkke, Claus Hjort, Lene Espersen, Bent Bendtsen, Brian Mikkelsen, alle blev spurgt, har I lyst til at bare komme og udtale jer lidt om det her? Ingen havde lyst til at komme og sige noget. Det siger vel et eller andet, gør det ikke, Jutta Andersen?
Altså, jeg synes, man skal vurdere rapporten og den stemning, der var omkring den krise på den måde. At i den periode, der var der jo en stemning i befolkningen, som gik på, at man kunne få alt til ingen penge. Mm. Og økonomien bullerede derudaf, der var lav ledighed, og priserne på husene, de steg, og man kunne få de lån i nakken, man ville, og man kunne sådan set købe alt for ingen penge. Og det var jo sådan set også den politik, som regeringen signalerede, skattenedsættelser, og det ville ikke betyde noget på velfærden. Og det fortsatte jo, det var jo den periode, hvor jeg tror, det var Thor Pedersen, der sagde, hvad vi kunne købe. Altså, det var jo helt enormt, hvad vi kunne købe. Vi kunne købe hele verden, og Anders Fogh sagde, at de økonomiske lærebøger skulle skrives om. Og der mener jeg, der var virkelig gang i forventningerne, altså. Ja. Og jeg vil ikke sige, jo, da bankpakkerne blev indført, ja, der var det rettidig omhu, fordi der var skaden sket. Men jeg mener faktisk, der var advarsler undervejs, som skulle have betydet, at dem, der på det tidspunkt bar de gyldne kæder, nemlig den borgerlige regering, kunne have strammet op på økonomien. Og jeg synes, det er meget tankevækkende, at i Information i dag, der påtager Niels Bernstein sig som forhenværende direktør for Nationalbanken, så faktisk sit ansvar for, at der ikke blev råbt nok i vagt i gevær fra Nationalbankens side. Men jeg mener faktisk, at, og han peger også på, hvor mange advarsler, der blev overhørt. Og jeg vil også sige, at nu har jeg jo ikke selv siddet i Folketinget i den periode, men jeg mener faktisk, at oppositionen fra tid til anden løftede pegefingrene og sagde, det går ikke, det bliver ikke ved med at gå, vi er nødt til at polstre.
Men Blå Bloks argument overfor det er jo, at I skulle åbenbart have det her Røde Blok, nu, ja, du sad der ikke, ja, men den daværende Røde Blok, skulle have råbt højere, og at den Røde Blok... Nu refererer jeg for...
Men den holder ikke. Det er ligesom, da man hørte Lars Barfod forleden dags sige på Asger Aamunds foranledning, hvorfor gjorde I ikke noget? Vi havde ikke flertal. Der var et bekvemt flertal for regeringen i 11 år. Dansk Folkeparti har lagt stemmer til hver gang, der var lokummet brændte, rent ud sagt. Så den holder jo ikke det der med at skyde ansvaret fra sig og sige, vi havde ikke flertallet. Mm. Der har været de facto en flertalsregering i 11 år. Og der må man sige, at når man bærer de gyldne kæder, så påtager man sig også et ansvar. Og derfor synes jeg ikke, det er ligegyldigt, at den rapport, der nu kommer, peger på, at der er nogen, der er ansvarlige. Mm. Der er nogen, der er ansvarlige. Og jeg synes, det er fejhed ud over alle grænser, at de ministre, der ikke havde ansvaret dengang, er væk. Jeg synes virkelig, det er fejhed, det må jeg sige.
Uffe Thorndal, hvad siger du? Er det fejhed, at ingen af de ansvarlige ministre dukker op?
Ja, jeg er øvrigt enig i din tilgang til det, som du startede med, at det der, jeg skal kalde det lidt hundeslagsmål, om hvem sidder med aben, og hvor var det sådan bagudskuende, er lidt overflødet, og jeg tror også, at de fleste mennesker egentlig ikke er interesseret i at høre den del af diskussionen. Mm. Men så er jeg grundlæggende enig i, at når man har påtaget sig et ledelsesmæssigt ansvar, uanset på hvilke konditioner det er, sådan tog jeg selv min egne ledelsesmæssige opgaver op, at uanset at man jo ikke, uanset hvilken position man sidder i som regering eller som borgmester, så er man afhængig af, at andre også er med til at træffe de nødvendige beslutninger. Og der må jeg for mit vedkommende sige, at jeg tog også ansvaret for de beslutninger, som jeg selv gerne ville have gennemført, men ikke kunne få gennemført. Det var også mit ansvar, at jeg så ikke var dygtig nok til at få overbevist andre om, at det, jeg ville, og den retning, jeg ville gå, ikke var den rigtige. Så ansvaret sidder altid, efter min bedste overbevisning, på kommandobroen, eller hvis dem, der sidder ved broen. Så man kan måske bruge ordet ynkeligt også den her sammenhæng. Jeg synes ikke, man skal løbe fra ansvar. Man selv ville have det. Og så vil jeg så sige, at for mig at se, da jeg sad med mine slidte kuglerammer på mit lille kontor, oppe i Hørsholm, i nullerne, så kunne jeg godt begynde at regne ud, at det her, det kunne ikke hænge sammen. Altså, den smule nationaløkonomi, jeg sned mig til at gen til, når man sådan så på de overordnede internationale økonomiske barometre, det her, det var ikke noget, der var holdbart. Og jeg tog også selv personlig konsekvensen af det, i øvrigt i god tid, fordi i august 2007 satte jeg mit hus til salg, velvidende, at om et år, så kunne jeg nok ikke få det solgt, fordi så ramlede hele møget. Jamen, det kunne jeg godt regne ud. Jeg sad faktisk,
så du så boligboblen komme,
yes,
og finanskrigen komme?
Jeg kan fortælle dig, at mit hus blev ikke engang annonceret til salg. Det blev solgt inden at blække på min aftale med ejendomsmægleren overhovedet var tørt. Til pris, jeg gik ikke en krone ned, jeg fik for det fulde pris for det. Året efter var de samme hus, der var et rækkehus, jeg boede i, til salg for knap halvdelen, eller godt halvdelen af det beløb, jeg solgte til året før. Mm. Og det var simpelthen, fordi jeg, med den beskedne uddannelse, jeg har, var i stand til at se, at det her kunne ikke holde ved.
Men nu, prøv at høre, med den argumentation, du sidder og fremfører nu, ikke?
Ja.
Så vil den daværende regering, så er det jo din skyld, hele finanskrisen, så skulle du jo, altså med den argumentation,
men
du råbte åbenbart ikke højt nok, nå, fordi Thor Pedersen, Lars Løkke og Claus Hjort,
de lytter ikke så meget til sådan en beskeden provinsborgmester, og det jeg tror, at Preben har den samme opfattelse. men jeg vil så bare sige, at de nytårsudtalelser, jeg som borgmester fik lejlighed til at give de sidste par år, de var præget af mine vurderinger af, hvordan den internationale økonomi var kommet til at se ud, og hvordan vi i Vesteuropa var nødt til at se på vores levestandard, om vi var stand til på den lange bane at opretholde den, i forhold til alle de mange mennesker, som havde det meget dårligt i udlandet, og alle de der elementer, der er i den overordnede økonomiske politik, så er min opfattelse den, at vi var nødt til at indstille os på at gå ned i levestandard i Danmark, og simpelthen ræbe sejlen og lægge os på et andet niveau for at sikre vores fremtidige samfund. Jeg blev kritiseret af Prebens partifæller for at være for pessimistisk. Tiden viste jo kort efter, at jeg var overhovedet ikke for pessimistisk. Jeg var desværre
du er
alt for realistisk.
Optimist.
Jeg var, men jeg siger bare, at det er ikke andre, der skal påtage sig ansvaret, når man selv sidder med de store stjerner på skulderen. Så er det en selv, der vil selv bede om at få alle de der stjerner på, og de gyldne kæder det hele. Og det er så også fint nok, og det er også godt, når man så klipper snore over, og den røde løber ruller ud, og dronningen kommer, og så videre. Men når vi så er fremme ved alvoren i det, nemlig at tage ansvaret for de beslutninger, der blev taget, og også de beslutninger, der ikke blev taget, så er der ingen tvivl om, hvor ansvaret skal adresseres efter min bedste overbevisning. Det er ham, der sidder for bordenden.
Ja. Sådan må det vel være. Preben Rudiengaard, der sker så det, da det her udvalg afleverer sin rapport, og de her ansvarlige minister ikke vil dukke op i nogen tv-aviser eller hos nogen aviser, at man sender, fordi man er nødt til at sige, altså de kan jo godt sige sig selv, vi er nødt til at sige et eller andet. Og så sender man finansordfører Torsten Schack Pedersen ud, lille mand helt alene, og han bliver jo tæsket igennem, altså alle tv-aviser og alle aviser. Han så så træt ud til sidst. Onsdag aften, ikke? Er det kutyme, at man ligesom siger, huha, det er en skidt sag. Nu sender vi den lille mand ud, og så gemmer vi os alle sammen?
Nej, det håber jeg da ikke er kutyme, og jeg er meget enig i, at det er lige meget, om det er en socialdemokrat, der var finansminister, eller om det var Thor Pedersen og Claus Hjort, der var. Mm. Den, der sidder for bordenden, har også ansvar. Ja. Det er ligesom kaptajnen på skibet, ham dernede i det der i Italien også, der løber fra sit ansvar
hurtigere. Costa Concordia.
Ja, han, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og der må jeg da sige, at der er et ansvar hos finansministeren og hos statsministeren i det her tilfælde. Jeg synes også, og det vil jeg gerne give udtryk for her, fordi mere frelst er jeg ikke som venstremand, at det klæder ikke Venstre, at de mennesker, som havde ansvaret, holder sig i baggrunden. Mm. Og så sender man lille, som du sagde, Torsten Schack ud, som i øvrigt er et udmærket menneske.
Det betyder jeg slet ikke,
men stakkels mand, der skal ud og forsvare det der. Der synes jeg, at det havde klædt især Claus Hjort, vores liberale indpisker. Det er et spørgsmål, om man kunne få den tidligere statsminister ind i billedet her, når han sidder nede i NATO. Men der burde have været en af topfigurerne, der havde siddet dengang fra Venstre. Mm. Og det synes jeg er fejt. Jeg synes heller ikke, det klæder at sende Torsten Schack. Han bliver flosset i papirerne. I holder jo ikke tilbage, journalister, det ved jeg jo godt. Og derfor så flår man ham lidt i stykker. Jeg må helt klart sige, at det klæder altså ikke Venstre at sende Torsten Schack i byen her, og de andre bare sidder og gemmer sig. Og det gælder også for de konservative ledere på det her tidspunkt. Ja. Det er dårligt. Dårligt.
Det er dårlig stil.
Dårligt.
Men Jytte Andersen, kan du forstå taktikken? Fordi rent sådan, hvad skal man sige, overlevelsesmæssigt, så kan man jo godt sætte sig ind i, der sidder nogle mennesker, som uden at fælde dom og sige, det er de skyldige, men i hvert fald er dem, som har haft fingrene nede i det her, som man ved vil blive grillet. Ja. Man kan vel ikke bebrejde dem, at de går lidt i panik og tænker, nu giver vi Torsten Schack sætninger på et stykke papir, ja. Og så sender vi ham i byen, og så gemmer vi os lige
altså,
lidt.
Jeg mener virkelig sådan, nu har jeg været med i politik i, jeg ved ikke hvor mange år, ikke? Altså jeg mener faktisk, at det er en ny stil, og det er en dårlig stil. Jeg mener faktisk tidligere, man har set, når der er kommet rapporter, og dem, der har siddet på pladsen der med de gyldne kæder, har stillet frem og blevet grillet. Altså, man kan tage Nien Hansen og Grete Finger Møller, og man kan tage mange sådan over tid, så har de altså stillet frem. De har ikke taget næsten sidst valgte folketingsmedlem og skubbet foran sig. Det er for slapt. Altså, Ben Bensen, han er jo aktiv politiker i dag. Det er jo ikke sådan, at de er affældige, dem, der havde ansvar dengang. Brian Mikkelsen er en relativ ung mand. De har talens brug i alle andre sammenhænge.
Hvis du så også Claus Hjort og så videre, de kan jo godt formulere sig nu.
Det er jo ikke sådan, altså man kunne forklare det, forsvare det måske, hvis dem, der havde haft ansvaret, var nogle gamle tusser, der var blevet demente eller senile eller ikke. Altså for eksempel, hvis man tog en tidligere statsminister som Anker Jørgensen op og skulle forsvare et eller andet, der var sket i 70'erne. Ja. Det havde været ondt, ikke? Ja. Men her, der er tale om aktive politikere, der stadigvæk gerne vil vælges, der gerne vil have befolkningens tillid, ja. Der er feje, og som ikke tør tage ansvaret og forsvare det, de har gjort. Det synes jeg simpelthen er fejt.
Så vidt vi ved, er ingen af dem demente?
Nej,
det skal
ikke
vi
så understrege. Vidt vi ved.
Ikke så vidt vi ved.
Det vil jeg gerne som gammel læge lægge hovedet på blokken. Jeg har ikke observeret nogen demenstræk hos nogen
af dem. Hvor er det godt, vi fik det med?
Det synes jeg, en faglig vurdering.
Nu er der uddelt en faglig vurdering og næsten en garanti. Det synes jeg er meget, meget smukt. Godt. Men ret skal være ret. Der gik et par dage, så var der en anden venstremand, som kom ud af starthullerne. Nemlig Kristian Jensen, som var skatteminister i noget af perioden, og han er også blevet sparket lidt til i løbet af ugen, og han bliver så forholdt den her sag, når nu de ikke kan få fat i nogen af de siddende erhvervs- og finansministre. Så får de så fat de. Der er nogle journalister, der får fat i. Det lyder som en rocker, der var efter ham. Der er nogle journalister.
Det kan også opfatte sådan en gang.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og det er i virkeligheden det, jeg godt vil tale lidt om, fordi blandt andet Information tager så en snak med Kristian Jensen. Og han, synes jeg på en eller anden måde, ret modigt prøver ligesom at sige, når man, der er jo mange skyldige i gåsøjne i det her. Og der er vel en eller anden form for kollektiv skyld. Og jeg tror også, det er det, Rangvid-udvalget ligesom kommer frem til, at man kan ikke pege på en eller 17 og sige, det er kun deres skyld, at hele læsset ramlede. Men han siger blandt andet også, og det er lidt i tråd med, hvad du sagde før, Uffe Thorndahl, at, nu citerer jeg, at der var en stor grad af ansvar blandt journalister for ikke at videreformidle de faresignaler, der blev gjort opmærksom på undervejs. Mm. Er det rigtigt? Følte du, at det ikke kun var journalisterne, politikerne, der lyttede, men altså, der var også en... Man ville helst ikke høre om det, fordi det gik så godt.
Det gik så godt.
Journalistisk set er det sikkert bedre at sælge. Det er, det går rigtig godt, at vi kan købe hele verden. Var det 1000 år, det skulle tage, så havde vi hele verden, efter Thor Petersens udregninger. Det i gamle dage hed den der regnmaskine Adam. Yeah. Den mente, man var socialdemokrat, men, men den er nok ændret partifarve siden. Jeg har ikke en fornemmelse af, at journalisten sådan bevidst undgik at omtale det, altså at der ligger en form for konspiration eller samarbejde om ikke at sætte det der på dagsordenen.
Det tror jeg heller ikke, men mere sådan, at der bare ikke var lydhørhed.
Jamen, journalisterne, de har jo en arbejdsdag, ligesom alle mulige andre skal, det ved du jo mere, end jeg gør. Men jeg har da lagt mærke til, at der, hvor en journalist kan få et talepapir eller et stykke notat fra en offentlig myndighed eller en politiker, som de stort set med få rettelser lige kan sætte på side 3 med et billede i en af de landsdækkende aviser, så er den dag jo næsten klaret med det. Så journalister har også en evne til at springe over, hvor gæder er lavest. Jeg har i hvert fald ikke opfanget det på den måde, at når det ikke interesserer politikerne, så interesserer det for så vidt heller ikke sådan de almindelige journalister. Jeg er helt sikker på, at hvis man søgte, så ville du kunne finde forskellige økonomer og journalister, udtrykke bekymring om, hvad den her boligboble kunne udvikle sig til, og der var nogle ting, der begyndte at tegne sig ubehageligt i årene op til krisen i USA på boligmarkedet.
Men nu sådan helt konkret, når du holdt dine taler op i Hørsholm osv. osv. og sad med kuglerammen og henvendte dig til nogle af dem højere op i systemet inde i Folketinget, altså hvad var tilbagemeldingen, så hvad sagde de sådan mere konkret til dig?
Jeg var bare en af de besværlige, man nu havde belemmer sig med i det parti, jeg nu var medlem af. Altså, jeg tog lidt det alvorligt, at der var ytringsfrihed her i landet, så jeg udtalte mig sådan, indimellem også upassende om ting, som nogen mente, jeg ikke burde have udtalt mig om. Men sådan var jeg sådan skruet sammen, at de ting, som jeg synes var relevante, dem synes jeg også, jeg nærmest var forpligtet til at give udtryk for, når nu havde en politisk post. Jeg havde lidt anderledes, men jeg vil så sige, at den partiformand, jeg havde længst, Bent Bentsen, han var i hvert fald ikke interesseret i at høre de synspunkter, jeg kan udtrykke for. Det kan jeg roligt sige. Jeg var mere interesseret i at spille golf og gå på jagt sammen med bankerne, de store skibsredere, ikke? Og det drev jo hans ministerium.
Mm. Det er meget apropos, hvis I vil lige tage hørebøffer på, så har vi nemlig en lytter igennem, som jeg tror er ret enig med dig, Ib. Uffe. Lytteren hedder nemlig Ib. Goddag, ja. Ib.
Ja, goddag. Ib Strømberg Hansen. Jeg mener, at I skal hæfte jer, eller politikerne skal hæfte sig ved det, som Rangvidudvalget har som første prioritet til krisen, nemlig boligboblen.
Ja.
Fordi boligboblen, det er jo politikernes ansvar. Det sagde vismændene, og det sagde flere andre økonomer allerede dengang, at den danske økonomi var ved at blive fuldstændig overophedet. Der sagde de, nu må der gøres noget, og det er boligboblen, vi skal have dæmpet. Og det skal vi gøre ved at en øget beskatning af jordværdistigningerne. Og det vil sige i praksis, altså ejendomsværdiskatten, de pegede på.
Ja, men der, nu ikke for at tage modet fra dig, det er jo rigtigt, at det er det første punkt på Rangvidudvalgets 18 løsningsforslag, men det er jo så også det eneste, som allerede er blevet skudt ned. At der har man simpelthen sagt...
Jeg ved ikke, hvem der har skudt det ned.
Og det har regeringen sagt.
Det tror pakker, de prøver at løbe fra ansvaret. Og de prøver at forklare, at de nu hedger mod boligskatter. Men realiteten er jo, som Rangvidudvalget har påpeget, at det er boligboblen, der har dannet grundlag for alle de overbelåninger, som satte den overophedning af den danske økonomi i gang.
Ja.
Og dengang skulle den være dæmpet, og man skulle have brugt det proveny, man kunne have fået ind til at sænke skatten på arbejde, som alle er enige om, er skadelig for vores konkurrenceevne. Den kunne man have fået sænket dengang, hvis man havde handlet i tide. Men i stedet for at tage fat om problemet, så afviste man arrogant vismændene med Anders Fogh i spidsen. Og det burde han nok komme frem i lyset og forklare sig lidt mere om.
Men det vil de jo ikke, Ib.
Nej, men det er jo jeres journalisters ansvar, at de kommer til at gøre det.
Du har ret. Ib, tak for dit opkald. Vi snakker videre, og så vil jeg gøre, hvad jeg kan for at få fat på Anders Fogh. Jeg kan da lige nævne, at telefonnummeret er 20 24 7 24 7. Skulle han sidde og lytte med ned i NATO-hovedkvarteret, så skal du være velkommen til at ringe Anders Fogh. Ja, det var Ib, og han var inde med dig, Uffe. Jytte Andersen, værsgo.
Jeg vil bare komme med en kommentar til det, som Uffe sagde før omkring... journalister. Hvorfor journalister, var de ikke aggressive nok, eller,
ja,
eller
ja.
Hvad? Jeg synes faktisk, der var ret mange journalister, som prøvede at bore og snakke problemstillingen op, blandt andet på baggrund af vismændenes rapport og Nationalbankens små advarsler og sådan noget. Det synes jeg faktisk. Mm. Det har tydeligvis ikke været tilstrækkeligt. Og der tror jeg egentlig, at der er der måske for mange journalister, som er stoppet med kan man sige, kampagnejournalistikken, fordi man sådan set også gerne vil være gode venner med spindoktorerne, som så kan give en historie med en anden vinkel og sådan noget. Altså hele det der lag af, jeg vil ikke sige kammerateri, men det er jo kollegaskab.
Der er jo sådan en handel.
Ja, altså bevidst, altså formentlig ubevidst, vil jeg sige, men hvor man så får drejet opmærksomheden hen på nogle andre ting, fordi det er den pågældende minister mere optaget af. Men jeg er enig i, altså hvor er Bent Bentzen henne? Han havde ansvaret for Finanstilsynet. Der er jo mange, der er slappe. Ip siger nu med boligboblen, ja, det er den ene del af det. Den anden del var det den almindelige griskhed i bankerne. Den tredje del, det var jo, at de kontrolinstanser, som skulle sikre, at der ikke at bankerne var tilstrækkeligt polstret, de svigtede. Og det har man jo så også taget ad notam sidenhen og sådan noget.
Ja.
Men der er mange ting, og jeg vil sige, det kan godt være, at befolkningen ikke synes, det her er så voldsomt interessant. Og det er det måske heller ikke for menig mand. De er mere optaget af, jamen hvad sker der nu? Hvad er det for nogle systemer? Hvad er det for nogle redskaber, der skal udvikles for at sikre, at det ikke sker igen? At Finanstilsynet er tilstrækkeligt opmærksom og rustet til at kontrollere bankerne for eksempel og deres udlån og så videre, ikke? Og så skal man også have fat i boligbeskatningen på et eller andet tidspunkt. Skal man jo have fat i boligbeskatningen.
Men det har alle økonomer jo sagt de sidste mange år. Og man har, som vi lige fik talt om med Ip, men der er jo lavet et forlig om, at man rører ikke ved noget før 2020.
Nej.
Men lad os nu se, det kan jo være, der sker et eller andet. Men Jytte, jeg kunne tænke mig bare lige at holde fast i det med journalisterne, fordi når du siger det, så er det jo rigtigt nok, og det er også noget, vi har diskuteret flere gange i det her program, at der foregår den der handel mellem journalister og spindoktorer, og det er jo kørt siden Anders Fogh og hans daværende spindoktor Michael Christiansen ligesom startede det der, jeg tror han blev kaldt kongen af lunserne, at man ligesom så gav man en lille historie, og så kørte det fint frem og tilbage, så den der handel er der, men det handler vel også om, at og for det fornemmede jeg også var lidt det, du sagde, Jytte, at politikerne vil jo hellere sidde med en, hvad skal man sige, en vindersag, opgangstider. Thor Petersen vil jo hellere gå ud og sige, hvis det fortsætter sådan her, så kan vi købe hele verden. Anders Fogh vil jo hellere gå ud og sige, det går jo fantastisk, vi skal skrive bøgerne om, end at forholde sig til, at huha, der er et stormvejr forud.
Ja.
Så der er vel også en negligering af det her.
Jo, men enhver politiker, altså det må man jo sige, har jo det som DNA, at hvordan står vi lige nu og her i forhold til et eventuelt valg og nogle vælgere. Og jeg synes, i den periode her, der fedtede man ekstremt meget for vælgernes lyst til at købe mere. Altså afdragsfrie lån, og der var slet ikke nogen bremser på noget som helst.
Nej.
Så derfor indgød man jo befolkningen det, at man kan få rigtig, rigtig meget, og det koster ikke særlig meget. Og det er klart, det er en del af adfærdsmønstret i befolkningen, der bliver lagt ind. Også i forhold til den politiske kultur, at man vil gerne være populær, når man skal vælges, ikke?
Jo, det ved man jo. Det er klart. Men er det jeg kan bare ikke helt forstå, for jeg er helt enig i, hvad du siger, Jytte, men det er jo en mærkelig mekanisme, hvis man i virkeligheden godt kan se, det bliver nok ikke ved med at holde, men nu siger jeg det bare lige, indtil jeg er genvalgt, og så kan jeg jo sige, nu må vi også til at stramme op.
Ja.
Primært, er det sådan, det foregår?
Jamen, det er jo klart, at i opgangstider, hvor alt ser ud til at gå godt, optimismen er der i befolkningen og alting, jamen, så er der ingen politikere, sådan er det, og Jyttes udtryk, synes jeg, er meget fint, det politiske DNA, fordi det er jo ingen, der går ud og gør. Den bedste, jeg kan huske, det var Torkel Livremt, som i sin tid jo godt kunne gå ud. Men sådan er livet, du skal genvælges, og regeringen skulle gerne sidde, og så videre. Og sådan er det. Så må jeg så sige, at for at vende tilbage til det der med journalisterne.
Ja.
Jamen, jeg forventer da ikke journalister. Jeg kender jo et hav af journalister. Og de er jo ikke lige talentfulde alle sammen, vel? Ja. Og derfor så må jeg da sige, at I kan da ikke forvente, at det er journalisterne, der skal begynde her. Jeg vil sige, at i den tid, jeg har siddet på Christiansborg, der har jeg oplevet, at vi har fået flere og flere af de tunge drenge i departementer og alt muligt andet. Hvor er de henne? Man kan ikke forvente, at Thor Petersen kan vide alt om alting. Hvor er de henne? Og derfor synes jeg også, det er pænt, at Niels Bernstein, han tager noget af sit ansvar her. Mm. Han skulle bare have råbt endnu højere. Og jeg må sige, jeg hørte ikke noget om det, og jeg må ikke citere fra Venstres gruppemøder, men det var i hvert fald da ikke noget, de advarsler, som blev diskuteret voldsomt i Venstres gruppe på det tidspunkt. Og det forventer vi jo så, at advarselssignalerne bliver tændt over i de relevante ministerier, økonomiministeriet med Bent Bentsen, og i finansministeriet over hos Thor Petersen på det tidspunkt. Jeg forventer da ikke. Jeg ved godt, I holder tilsyn med os og sådan der, vores demokratiske adfærd og så videre, men det er altså at lægge det for meget ud til de der journalister. Vi har været lidt tonedøve. Men jeg må også sige, at vi havde jo en kontraktpolitik på det tidspunkt. Vi skulle ikke begynde at ændre på de her boligskatter, og det var jo det dilemma, som vi havde. Så jeg må helt klart sige, at dengang var der ingen, der tog at gå imod krisen, eller det der blomstrende adfærd, og du kunne ikke gå i banken, uden at du fik 200.000 ekstra i lån, hvis du kom derned.
Har du ikke brug for lidt flere?
Ja, har du ikke brug for mere?
Ja, det var dejlige tider.
Nu har vi så til gengæld, nu har vi talt det fuldstændig ned, og nu håber jeg snart, at befolkningen kan se, at vi er på vej. Vi skal bruge lidt flere penge for at få sat gang. Men der synes jeg så til gengæld, at journalisterne, om de har lært lidt, men de er så pessimistiske, de er så sortseende. Du kan jo bare lukke op for DR1 om aftenen og se TV-avisen. Alt er så trist, alt er så sort. Vi kører det ned, og nu har tyskerne jo lige haft valg her, og de håber jo også, at der kommer en højere grad af optimisme. Ja. Så vær nu med. Jamen, jeg tror,
der er jeg meget enig med dig, Preben, men der skal du vide, at journalister er jo vindbøjtler. Hvis det går skidt, så... Ja. Kan jeg love dig, så bliver der skruet i sort, og det går godt, så er der solskin hver eneste dag. Så det tror jeg, du har ret i, men jeg kunne tænke mig bare lige holde fast i det der med Venstres gruppemøder, fordi har der været den samme tendens til, og det er ikke sikker på, at det er et rigtigt ord det her, men vindbøjtleri i Venstres gruppemøder, at man også på en eller anden måde får, hvad skal man sige, gejlet hinanden op? Altså når Thor Petersen kommer ind og siger, jeg synes egentlig, det går rigtig godt. Jeg har lavet nogle udregninger, der viser, at vi kan snart købe hele verden. Og så spreder det sig som ringe i vandet, og så er der så bliver man lige så pludselig tonedøv over for de signaler, der så kom, måske ikke høje nok, men dog kom fra Niels Bernstein og andre. Uffe Thorndahl heriblandt.
Jamen, jeg vil da sige, at da Thor kom ind og fortalte, at vi kunne købe hele verden, så var vi da stolte af det der.
Det var jeres projekt.
Ja, men det var vores projekt.
Tænker man ikke, fordi det er jo en relativt storladende udmelding.
Ja. Jo, og vi grinede da også lidt af ham, og alting, ingen tvivl om det. Men så må jeg også til gengæld sige, at der var ikke mange, der råbte sådan vagt i gevær i gruppen på noget tidspunkt her. Fordi det, vi fokuserede meget på, det var, at vi havde fået nedbragt vores gæld.
Ja.
Og det var... Og det var jo det to, og det synes jeg også fint. Altså, vores officielle gæld var jo blevet nedbragt. Altså, så kom en række boligbobben og arbejdsløshed og alt muligt andet, som ødelagde alt det der. Men jeg må sige, altså på gruppemøderne, der var rent generelt, kan jeg sige, jeg må ikke citere nogen, der var stor glæde over... at det gik så godt økonomisk, fordi det var de signaler, vi fik fra den siddende finansminister.
Men, og det forstår man jo også godt. Uffe Thorndahl, kan du forstå, at du ikke kunne komme igennem i den lykke, der var på Venstres gruppemøder? De var simpelthen for glade til at lytte til dig.
Mine forventninger til mine kommunikative evner over for medlemmer af partiet Venstre har altid været begrænsede. men jeg vil godt lige holde fast i, at det problem, du egentlig rejser, som jeg synes er væsentligt, gør journalisterne deres overordnet set deres arbejde godt nok. Vi sidder her nu i et system, hvor vi forstærker, at den nuværende regering har fået endnu flere ministerielle spindoktorer ind. Der er næsten tale om en fordobling. Vi møder gang på gang, når vi hører om besværlige sager, også i forbindelse med den her aktuelle, vi lige drøfter, så er de relevante ministre. De har ikke tid, de er ikke til at få fat i. Der er ingen kommentarer. Jeg tror, man næsten hører det hver eneste dag i gennemsnit fra de danske centrale medier, at vedkommende ministre eller vedkommende toppolitikere ikke har nogen kommentarer og ikke er til at få fat i. Og så stopper sagen. Der bliver aldrig gjort noget, skal vi sige, form for politisk ansvar gældende over for de toppolitikere, der har en dårlig sag, som de ikke får kommunikeret færdigt i forhold til befolkningen. Det stopper bare. Ministeren har ingen kommentarer.
Så du mener, at der bliver ikke fra
journalisterne... Undskyld, jeg siger det.
Det skal du slet ikke.
Huxi, men jeg synes ikke, at journalisterne gør deres arbejde godt nok i det demokrati, vi nu ikke engang alle sammen gerne vil værne om. Fordi at det der med, at jeg sidder sammen med 10.000 vis af andre, og høre, der er en spændende sag. Og så kommer justitsministeren, der for eksempel om det med offentlighedsloven, der er en række sager, nogle af de der udvisningssager. Og så lyder det fra kommentatoren, ministeren har ingen kommentarer, der ønsker ikke at stille op til interview. Bum, så slutter sagen bare der.
Mm. Det er jeg synes ikke, det er helt rigtigt.
Okay, godt. Ja. Men jeg har så lige en enkelt ting til, jeg godt vil sige. At det, så helt overordnet om det, vi taler om, det ledelsesvigt, jeg mener, at vi overordnet set begik i nullerne, hvor vi havde ressourcerne, masser af penge. Det gik nærmest ubeskriveligt godt, som Schlüter sagde det ved en tidligere lejlighed, da han var statsminister. Men der havde vi jo ressourcerne til at foretage de nødvendige fremadrettede omstillinger af samfundet, som vi nu med stor besvær får lavet igennem nu, hvor det virkelig mange steder gør rigtig ondt, og også vender den tunge ende nedad. Og der mener jeg helt overordnet, at krisen er en ting, men vi havde ressourcerne til at foretage en nødvendig omstilling af vores samfund, som man i nullerne inde på Christiansborg ikke var, for mig at se, overhovedet optaget af. Og det synes jeg var forkert. Jeg nævnte dem også ved at skille lejligheder ude i min lille butik nord for København. Hvor jeg sagde, vi har brug for, at der sker noget med de her ting, fordi man kan godt se på den lange bane, så der er ikke balance i tingene. Der skete jo bare ingenting, fordi man var optaget af at sikre de der kontakterne med vælgerne. Der skulle ikke ske noget på skatteområdet og din og datten. Og det kan være meget godt, det skaber også tryghed osv. Men det betød bare, at dengang vi havde et overskud af ressourcer, så blev det ikke brugt fremadrettet til at fremtidssikre det samfund, som vi alle sammen er glade for og stolte af.
Mm. Men jeg synes, det er for snævert både at fokusere på regeringen, nuværende og tidligere, og journalister. Altså, der lå jo også i bankverden en inkompetence og en grådighed, som trodser enhver beskrivelse. Mm. Og de er jo også gået mere eller mindre i flyverskjul, kan man sige. Ikke? Der synes jeg faktisk, at sådan noget som Amager Bank, der sidder småsparere, som fik trukket tæppet fuldstændig væk under deres pensionstilværelse, eller hvad det nu måtte være. Ja. Ikke? Altså, jeg synes, fokus, det skal jo rettes mange steder hen. Altså, og der synes jeg i virkeligheden, at journalister har statistrollen i virkeligheden, ikke? Fordi det er de ansvarlige, der er valgt til at tage vare på samfundet, der er valgt til at tage vare på bankernes ved og vel og økonomi og ansvarlighed over for både små og store sparere og sådan noget, ikke? Altså, der kunne jeg godt tænke mig, at man vendte trompeten hen i forhold til det. Det er jo de grå mænd, og det er så absolut mænd alle sammen, ikke? Så det behøver jeg. Det er ikke noget diskrimination, det her, vel? Som jo forsvinder med millioner i lommen. Ja. Altså, det er sådan noget, der gør, tror jeg, at den almindelige dansker siger, hvad er det her for noget, ikke? Fordi folk vil gerne have, at dem, der har ansvar, står til ansvar og påtager sig sit ansvar. Så jeg håber meget på, at det, som Niels Bernstein gør i dag i Information, at det er noget, der vil brede sig, og der er flere, der vil stå frem og sige, vi har også et ansvar, vi skulle have råbt højere, råbte mere klart og tydeligt og sådan noget, så men, de kunne forstå det derinde. Ikke?
Ja, men så bare lige for at slutte cirklen, så kan man vel sige, at netop det budskab, du kommer med der, Jørgen Andersen, som jo ubetinget er rigtigt, der var nogle bankdirektører, der var helt på månen og foretog nogle virkelig mærkelige ting. Men hvis nu Bent Bentsen, Brian Mikkelsen, Claus Hjort, hvem der måtte have taget teten, undskyld, den onsdag ligesom var gået på tv og havde sagt, nu skal I høre, vi vedstår os et vist ansvar, men vi kan jo ikke, jeg kan jo ikke som finansminister gardere mig mod galninge i en bank på Amager og så videre, så videre. Det var vel også noget, der havde battet noget og vist en eller anden form for ansvarlighed.
Det havde det. Det havde det. Og det er også derfor, at det er trist, at der er den fejhed hos de ansvarlige på det tidspunkt.
Og så jo, men det er kun et mandfolk, der går ud og tager den der. Og jeg rigtigt. Kan godt fortælle dig en ting.
Der er heller ikke nogen kvinder, der har ansvar for det.
Nej, men derfor, jeg synes også, og jeg har også prøvet at være borgmester og så videre, og vi står altså meget tættere på vores borgere, end vi gør på Christiansborg. Og der får du altså virkelig sådan en lussing, og jeg tager meget hatten af for en borgmester, der også går ud og siger, jamen det var noget skidt, det jeg lavede. Det er meget en helt anden kultur, som vi har inde på Christiansborg, ved at gå ud og sige det, fordi du er noget længere væk fra dine vælgere. Og så derfor håber jeg også, at dem, som føler, at de har et ansvar, viser mandsmod til at gå ud og sige de der ting. Mm. Så min appel til mine kollegaer, der har været topministre, det er at gå ud og sige det. Nu kan man analogisere lidt til den der bøvl, der har været omkring ejendomsværdiske vurderingerne.
Ja, ja.
Og så Christian Jensen. Men jeg tager altså hatten af for Christian Jensen, der går ud og siger, jeg har også begået en brøler i det her.
Ja.
Og det har folk respekt for.
Ja, det har de.
Den danske befolkning tilgiver, hvis du går ud og siger det. Men de hader folk, som stikker halen mellem benene.
Præcis.
Bravo, Preben Rudiengård.
Det var godt, tak.
Dette program hedder Det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg hedder Huxi Bak, og jeg har i dag besøg af, lige før nævnte, Preben Rudiengård, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet, Uffe Thorndahl, og tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Jytte Andersen. Og vi har taget et ordentligt livtag med Rangvidudvalget og meget andet. Jeg kunne tænke mig bare lige at slutte af med, fordi nu nævnte du Preben Christian Jensen, og det er ikke så tit, jeg er enig med Christian Jensen, men jeg vil give dig fuldstændig ret i, at han har på det seneste udvist mandsmod. Og han udtalte sig nemlig også om den her sag med Rangvidudvalget og finanskrisen osv., og der sagde han noget, som jeg tænker er ret modigt. Han sagde nemlig, at, og det er et lille citat her, jeg synes ikke, at man som liberal kan komme udenom, at danskerne også selv har et medansvar for, at optimismen blev så stor, som den gjorde undervejs. Her går han jo direkte ud og siger, der var altså også nogle vælgere, nogle helt almindelige mennesker af jer derude, der gik amok, når I kom ned i banken, og I skulle have kæmpe lejligheder og låne til det ene og det andet, og flexlån og rentefrit, og sætte jer hårdere, end I måske havde råd til, hvis I lige tænkte jer om. Har han ikke også ret i det, og er det ikke også en ret modig udmelding af en siddende politiker?
Ja, men der hører jo det bagtæppe med, at hvem var det, der skabte den der, hvad kan man sige, forventning om, at man kunne få mere og mere.
Ja.
Det var jo, og det kan måske lyde banalt, men det, når man går ud og siger, at I kan få skattelettelser, og der sker ikke noget med velfærdssamfundet, så siger man jo også, at du kan få noget, du ikke behøver at betale for. Og du kan få mere og mere af det. Og der tror jeg, det ligger psykologisk, og når en Thor Petersen går ud og siger, at vi kan købe hele verden og sådan noget, jamen, så den herre fru Hansen kan jo ikke have anden forventning om, at det er okay det her. Det kan vi godt, og der sker ikke noget med os og sådan noget. Så selvfølgelig har den enkelte borger et ansvar, har i øvrigt også et ansvar for, hvordan Folketinget bliver sat sammen. Det skal man jo ikke glemme, vel? Så der ligger også et individansvar, det ved jeg. Men det individansvar har lænet sig op af et politisk bagtæppe, der har sagt, bare gå i gang det, her med forbrug.
Det er klart, men det er vel... Det er vel ok at gå ud og sige, at man har også et vist
medansvar
for det her med, at man pludselig kan sidde bo gratis, altså i rentefri lån. Det er jo en lidt... Ja.
Men jeg vil også godt give anerkendt, at Kristian Jensen er dog den eneste, bortset fra Preben, ikke? den eneste venstremand, der har et vist mod. Ja. Ikke? Og i øvrigt også, hvis jeg nu skal være i Rose-klubben her, ikke? Så synes jeg faktisk også, at i de år, hvor Uffe sad som borgmester ude i Hørsholm, og først havde Lars Løkke på den varme rist fra hans amtsborgmestertid i sin tid, men også faktisk formulerede landspolitiske kritiske synspunkter i den periode, som der jo i virkeligheden er ikke så mange borgmestre, der gør.
Nej.
Og det kan godt være, at du ikke synes, Uffe, du blev hørt, men det gjorde det jo sådan set, men der er bare ikke blevet lyttet til dig de rigtige steder, kan man sige, dem der havde ansvaret, ikke? Men på den måde kan man jo sige, at der er nogen, der også tager ansvaret på sig i forhold til at få formuleret advarslerne. Ja.
Men Uffe Thorndahl, er det ikke farligt også? Altså nu siger du, at du går ud og råber op og taler både egne og modstandere midt imod, men der er vel også noget farligt i det der med at gå ud og sige, at... For nu bare lige at vende tilbage til Kristian Jensens udtalelse. Noget farligt i at gå ud og sige, at borgerne har altså også et medansvar, for det er jo dem, der skal vælge en, når man sidder derinde.
Det synes jeg er flot, og jeg vil også sige, at jeg har stor respekt for det. Jeg er enig i, at det var rart, at Venstres næstformand var så tydeligt ude og sige de ting, som man gjorde. Det er også det, du kvitterede for her. Det synes jeg er flot, det fortjener han også. Og så vil jeg så blot lige, hvis jeg lige må sige det der med, at man kan bo gratis, i det her land. Det kan jeg sige fra min eget situation, at sådan var det simpelthen ikke. Nej, da jeg gjort alle mine udgifter op på det hus, jeg solgte der i august 2007, så kunne jeg altså konstatere, at samfundet havde været så venlig at skænke mig 1,5 million skattefrit for at bo der gratis. Så det synes jeg, det vil jeg gerne have lov til at sige tak for her.
Det er selvfølgelig rigtigt. Det er jo faktisk bedre end gratis. Ja. Men igen er det jo bare det der med, at der må ligge et eller andet et lidt personligt ansvar. Ja. Fordi nu nævner vi det der med, når Thor Pedersen kommer ind og siger, vi kan købe hele verden. Det var ikke helt det, han sagde. Men derhen af, hvis det fortsætter sådan her, så kan vi købe hele verden. Det lyder mere end flot. Og bør man ikke også som vælger og som borger kunne høre, selvom Thor Pedersen står og siger, det går ufattelig godt, tænke, at... altså. At jeg ikke skal betale overhovedet for at bo, og jeg har udsigt til at få 1,5 million med i kan. Altså, det virker næsten for godt til at være sandt. Og når noget virker for godt til at være sandt, så er det jo sjældent. Er det ikke rigtig prim?
Jo, men det er jo... Jeg vil sige, at det vi skal som politikere, vi skal lave de her rammer. Og de rammer, dem skal man have rettidig omhu omkring. Altså, ja. Det vil sige varselssignalerne. Men det fritager jo ikke, som Kristian Jensen også siger. Den enkelte borger har også et ansvar. Når du kommer ned i banken, og bankmanden han siger, at du vil gerne have 25.000, har du ikke lyst til at få 225.000, fordi du skal jo næsten ikke betale noget, så må jeg sige, at det rammer jo hverken den ene eller anden af politikerne osv. Der skal der altså klinge mellem ørerne på denne her borger, der siger, hallo. Hvad er det her for noget? Det kan godt være, at det ser optimistisk ud nu, men så går du hjem og øger forbruget og bruger pengene til alt muligt. Og hvordan får jeg nu råd til det i det lange løb? Vi skal ikke leve i et børnehavesamfund, hvor det er lederen, der sidder og styrer det hele. Vi har et ansvar også som den enkelte borger. Det er det, Kristian også ganske rigtigt kommer med. Men en gang imellem, så roder vi det her sammen og tror, at det er samfundet, og det er politikerne, der skal styre det hele. Fri mig for det. Jeg vil nødig have, at de skulle begynde at blande sig voldsomt i min dagligdag. Jeg er et ansvarligt menneske over for mig selv og min familie, og det samfund, jeg er en del af. Og det er jo det, Kristian prøver at sige også her. At vi så måske en gang imellem som politikere er alt for dårlige til at lave rammerne. Det kan denne her sag også godt vise lidt. Mm.
Jytte Andersen.
Jamen altså, et samfund består jo af en befolkning, som dybest set er meget ansvarlig. De er ansvarlige for deres familie, de er ansvarlige i forhold til dem selv og deres økonomi. Altså, det er jo ikke sådan, så den danske befolkning er fuldstændig uansvarlige. Men de agerer jo i den politiske virkelighed, som de lever i her og nu. Og den politiske virkelighed dengang var jo, at alt kunne lade sig gøre. Men jeg er enig i det synspunkt, at vi har et ansvar. Jeg synes, et af de politikere i dag, som er på i dag, som oftest siger det, det er faktisk Mette Frederiksen. Hun understreger, at man har et ansvar. Det er ansvarlige borgere, der fører det her samfund videre. Mm. Ellers så kan vi lukke og slukke butikken. Og det ændrer jo ikke ved, at der også er et samfund, der går ind så og skaber de rammer om folkeskolen og gymnasie og uddannelse og sådan. Det er jo også en eller anden form for at blande sig. Men det er jo rammerne, som folk så har ansvar for at bruge på en fornuftig måde. Yes.
Kære venner, nu skal I lige høre. Vi har lige 5 minutter tilbage, og der har ringet en journalist til programmet, som var journalist på Danmarks Radio under krisen. Og det tænker jeg, kan vi lige høre det fra hestens egen mund de sidste 5 minutter her. Ja. Så vi skal sige goddag til Henrik. Goddag, Henrik.
Goddag.
Goddag, Henrik. Henrik, journalist på Danmarks Radio under krisen.
Yes. Og du citerede jo lige før Christian Jensen for at sige, at journalisterne også havde et ansvar. Det var selvfølgelig dejligt nemt, ikke? Jeg vil sige, at det var ikke, fordi vi ikke forsøgte. Det skal guderne vide. Jeg gjorde det, og vi var ganske mange andre, der forsøgte. Og det er relativt nemt lige at stå tilbage i historiebøgerne, fordi en af vores favoritter dengang, han var økonom.
Ja.
Og han var virkelig en af dem, der advarede mod, at der kom en krise. Han hed Jakob Brøgner Madsen. Nogen vil formentlig kunne huske hans navn. Mm. Og vi var mange, der var meget glade for at bruge ham, fordi han talte rent, han talte, så man kunne forstå det, og han advarede om den her krise, der var på vej. Så vi brugte ham relativt flittigt på det her tidspunkt. Men han var også rimelig alene i de økonomiske krise. Jeg vidste godt, at han var jo flygtet til Australien, og han ikke rigtig deltog i den efterfølgende debat.
Var det så slemt?
Jeg googlede ham lige, inden jeg ringede til jer.
Ja.
Og hvis man googler ham, så kan man se, at Universitetsavisen i 2008 har et interview med ham faktisk, hvor han selv bruger vendingen, at han blev frosset ud fra Københavns Universitet. Det siger også noget om miljøet dengang, at de økonomer, som vi journalister skulle læne os op af, dem, som skulle fortælle os, hvordan hænger tingene egentlig sammen, dem, der skal kigge i krystalkuglen og gøre os andre klogere. Hvis der endelig er en, der ser noget grimt i krystalkuglen og har mod til at fortælle os andre det, så kommer hans kolleger og siger, jamen, nu går det jo mod vores krystalkugler, det kan vi ikke lide. Og så bliver manden, føler han sig i hvert fald frosset ud. Jeg husker ham kun som en, jeg havde dyb faglig respekt for. Og det er jo klart, når han så viser ham, føler han bliver frosset ud, så er det ikke et miljø, der er gavnligt for andre,
nej,
som måtte have samme holdning som ham, så lukker de næbet ikke lige med det.
Det er klart, så det du siger, Henrik, er også, at den iskolde tendens på universitetet har måske også gjort, at politikerne reagerede, som de gjorde, at det er sådan en mand, der bliver frosset ud på universitetet, ham skal man jo ikke lytte til.
Lige præcis. Så lytter man jo til det store kor, at hvis der står en og siger, at der kommer en finanskrise, så står der 9 andre og siger, nej, det gør der ikke. Så siger politikerne selvfølgelig også, det kan man måske ikke så bredt, men vi lytter til de 9 økonomer. Ja.
Og var det, Henrik, var det det, de sagde, når du kontaktede dem? Altså når du ringede til Ben Bensen eller Claus Hjort, altså hvad sagde de så?
Jamen de sagde jo selvfølgelig, at lytter vi jo til økonomerne. Og med økonomerne, det er altid i flertal, og det vil sige, så tager de det bredeste udsnit. Så selvfølgelig så er politikere, så de lytter også til dem, de helst vil lytte til.
Ja.
Og der kan man selvfølgelig, det man så klanter politikerne, det er, at der er ikke en, ligesom vi sagde lige før med en dansker, der går ned i banken, og han havde en forpligtelse til, den køber jeg nu ikke helt. Så har en politiker jo også en forpligtelse til at sige, hov, der er altså en økonom derhen, der går imod meningerne på bjerget. Kan vi tage ham alvorligt? Er der noget som helst i det, han siger her? Det mener jeg altså også, man har en dyb forpligtelse til, og ikke bare fordi, at der står helt kor og synger den samme sang, så er de nok ret hele bordet derhenne.
Henrik, tusind tak, fordi du ringede. Vores tid er desværre så fremskreden, at vi er nødt til at sige tak. Men tak for dit indspark, det var meget, meget fint.
Det var godt.
Vi har 1 minut tilbage, Jytte Andersen. Vil du lige give en kommentar med på hvad Henrik siger her?
Jamen, jeg synes, det var utrolig interessant, fordi det siger jo noget om den der, hvad man kalder det, lemminge-effekt, ikke? Hvis vindretningen er den vej, så må vi hellere gå den vej, ikke? Og det at stille sig op som alene, det gør jo altid ondt. Så det var da utrolig interessant, at synspunkt, at... Og det siger jo så også noget om, der har faktisk været nogen, der har advaret imod den her krise, som vi sidder i.
Ikke kun Uffe?
Ikke kun Uffe, nej. Selvom Uffe, han var borgmester i Hørsholm og en stor kommune, ikke? Så var der faktisk andre økonomer. Ja.
Og så var der et eller andet med vindretningen og sådan noget. Men nu er vores tid så fremskreden, at vi er nødt til at forlade Rangvidudvalget. Vi skal have nogle nyheder, og på den anden side af det, der har vi også andre emner fra ugen, vi skal lige igennem, når vi er tilbage med næste time af Det Gode Gamle Folketing. Men foreløbig altså nyheder. Klokken er gået hen og blevet 11.